Santiago.
Estar informado. ¿Qué tal? Aquí seguimos en el mediodía de COPE Santiago y hablamos de una iniciativa que quedó en pausa a causa de la pandemia, pero que afortunadamente este curso se recupera. El premio de investigación Stephen Hawking, que organiza el Instituto Rosalía de Castro de Santiago para fomentar la investigación desde edades tempranas. Suso Fidalgo, hola.
Hola, buen día.
Charo García Echave, hola.
Hola, buen día.
Bueno, falamos con los coordinadores de este premio. Charo, a ver, ¿ilusionados con esta posibilidad de retomar por fin o premio?
Pues muchísimo, porque para nos las tres ediciones anteriores fueron pues muy satisfactorias, ¿no? O sea, vimos disfrutar muchísimo o alumnado protagonista, ¿no? Do premio, ¿no? Os que realizaron os traballos, os presentaron, pero tamén ao xurado e a todo o público, ¿no? Realmente quedan asombrados, ¿no? Da ilusión, ¿no? E da calidade dos traballos que poden chegar a facer.
Suso, curiosidade e ilusión, o lema desta nova edición que van xa con esta 4 destes premios de investigación, por que elixichedes esta lenda?
Bueno, esta lenda, elixímola pensando no que vai a ser o coordinador con Ángel Carracedo, que en unha das súas verbas el fala de que son dúas palabras que permitiron chegar onde chegou el e que en parte define perfectamente o traballo de un científico. A curiosidade por aprender, es decir, sempre todo comeza con unha pregunta que hai que darle resposta e logo, evidentemente, hai detrás unha ilusión enorme, un esforzo e un sacrificio por levar adiante o traballo de investigador.
Lembro, cando foi a primeira, foron 5 centros os que se sumaron con proxectos de investigación. A cousa foi avanzando, cada vez máis participación e penso que tamén máis disciplinas científicas as que se van presentando, non? Charo, que podemos decir de isto?
Pois sí, porque o premio naceu como o premio Arcebispo San Clemente, non? Que participaban pois unhos centros invitados, realmente uno de cada provincia. Pero despois, pois alguna xente coñeceu a existencia do premio e foronse engadindo. E xa finalmente, xa desde que se implantou o bacharelato STEM nos institutos, pois xa se convocan, non? aos centros que teñen este bacharelato, que cada vez son máis.
En anos anteriores, lembro que o xurado sempre ven destacando a elevada calidade dos traballos que se presentan. Mesmo, pois, en algunha edición houve que, digamos, que facer os premios ex aequo porque era complicado elixir. Suso, non sei se vos lembrades de algún traballo que vos sorprendera especialmente ou que dixerades, bueno, isto, vindo de rapaces tan novos, carai.
Non sei que xogamos ca ventaxa en moitos casos que estamos traballando cos carrapazas e cos rapaces durante a preparación dos traballos. Entonces sorprende a capacidade que teñen eles de comenzar o mellor sin ter ni idea do tema hasta se volvelo con moito criterio. Pero quen se asombra é o xurado, que é o que realmente nos acaba transmitindo que moitos deses traballos están, non sei se o nivel, pero chegando que fan moitos alumnos e alumnas na universidade como traballo fin de grado, traballo fin de máster. O que sí que convén destacar é que todas as gañadoras foron mulleres hasta agora, o cal fala moi ben do futuro que vai haber en ciencia en este ámbito.
E rompe tamén un tópico, non? Porque normalmente sempre se pensa, no eido científico copado basicamente ou con máis interese para os rapaces, e sen embargo que premios tan importantes como ven sendo o voso os estean levando proxectos encabezados por mulleres, Charo, hai canteira e hai esperanza.
Por suposto, moitísima canteira. Moitísimo futuro, ¿no? Para as mulleres científicas, estou totalmente convencida. Realmente sí, hai traballos moi bons de todos, pero foron mulleres as gañadoras. realmente, bueno, a mi experiencia confirma que son unas excelentes científicas de que tienen eso, moitísimo futuro. Para mí una gran satisfacción, claro.
Bueno, mañán ides ter ese acto especial un pouco de lanzamento oficial, digamos, non, co profesor Carracedo, co rapaces e rapazas aí no instituto, e de algún xeito pois dase ese pistoletazo, non, para que se poidan xa empezar a presentar os traballos que teñen de prazo atacando para facer as presentacións.
O traballo, bueno, falaré hasta, en principio vamos a marcar de prazo de presentación das memorias hasta o 17 de xaneiro. E despois, no mes de febreiro, dependendo un poquinho de como teña disponible o profesor Carracedo ou a súa axenda, será cando, despois feita unha preselección deses traballos, se defenderán diante do tribunal e sairá en esa mesma xornada as ganadoras ou ganadores do premio.
Bueno, pois, Suso, Charo, temos lo que deixar aquí, porque xa sabedes que na radio, bueno, o tempo corre que boa, pero estaremos moi pendentes desta nova edición. Parabéns polo traballo que facedes, en serio. Unha aperta moi grande.
Vale, gracias a vos.
Muchísimas gracias.
Eu cantar cantei, a gracia non era moita, que nunca de lo me pesa, fun eu, me niña graciosa.
Institucións diversas, pero nomeadamente as bibliotecas, celebran hoxe, 18 de outubro, o Día das Escritoras. Ana Hermida, hola.
Hola, bons días.
A Asociación Cultural Lisístrata é que organiza o acto que vai ter lugar esta tarde na Biblioteca Pública Ángel Casal de Santiago. Ana, teñoche que preguntar antes de nada, por que o día de hoxe?
Por que o día de hoxe? Porque hoxe é unha data que se conmemora sempre, faise coincidir o primeiro luns co centenario de Santa Teresa de Xesús. E este é un acto que está en principio pensado pola Biblioteca Nacional de Mulleres Tráxicas e FEDEPE. E dende hai 4 anos eu coordino na Biblioteca Ángel Casal pois ese día, encargándome pois eso de chamar a determinadas persoas, procurar textos, asignar textos, bueno, o pequeno traballo que casi sempre non se ve, o resultado é, creo que, moi bonito. Diferentes voces poñéndolle nome a escritoras que en un tempo pagaron moi caro tentar escribir, ou visibilizándoas, ou pagándoas, eu que sei, de unha maneira completamente injusta, o seu atrevemento de ser muller e querer escribir.
Fixestes un chamado á participación de mulleres para esta lectura, pero tamén penso que vai haber oportunidade de que o público que asista participe, non?
Sí, mira, tal como te decía, o primeiro ano que se fixo, fixose única e exclusivamente con mulleres. Simplemente, pois, porque sí, sin ningún motivo, porque se quisen que fose así. Obviamente, os anos seguintes foron por homens e mulleres, a igualdade ten que ser así. A participación, ben, este ano hai persoas moi interesantes, porque ademais quixen xuntar un homenaxe ás mulleres escritoras, a veces moi esquecidas, como é o caso de Filomena Dato, que ten alguén con quen eu loito moito para que se visibilice, a segunda escritora despois de Rosalía, que fixe un libro en galego e realmente descoñecida a súa versión feminista, e Aina ocupouse moito da muller, pero este ano temos unha xente moi xeitosa, porque quixen xuntar ou visibilizar, como che decía, coa pandemia. E entón, hai colectivos que se ven representados na persoa que vai ler. E están pues, desde onde audiovisual, desde o teatro, desde a ciencia, desde a defensa da muller, desde os medios de comunicación, mesmo das bibliotecas, e por suposto unha parte moi importante é a sociedade. Ese público que vai asistir hoxe á biblioteca terá, si quere, uns textos á súa disposición para que poida participar activamente tamén no Día das Escritoras.
Ana, temos lo que deixar aquí, quedamos xa sen tempo. Está feito ese convite, 7:30, na Biblioteca Ángel Casal en Santiago de Compostela. Continuamos, sigue Mediodía con todo o que te interesa, con Pilar García Muñiz.